Apa yang membedakan seorang pengusaha sukses dan kita? Di luar dari adanya privilege atau tidak, mungkin terletak pada mindset. Kita mungkin pernah dengar istilah mindset pengusaha. Nah, apa sih maksudnya? Hal ini merujuk pada kepercayaan dan pola pikir seorang pengusaha. Contohnya gini, orang dengan mindset pengusaha melihat tantangan sebagai peluang, bukan resiko. Mereka punya rasa memiliki atas apa yang mereka kerjakan. Mungkin banyak karyawan yang kerja, ya hanya kerja saja. Tapi ada beberapa karyawan yang punya mindset pengusaha. Jadi mereka juga punya rasa memiliki atas proyek atau pekerjaan yang mereka kerjakan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa mindset dari pengusaha yang sukses. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk John Mullins yang berjudul 6 Tips on Being a Successful Entrepreneur dan diolah dari berbagai sumber. Pada tahun 1995, seorang guru desain grafis dan juga seorang calon pengusaha bernama Linda Weinman memutuskan untuk membuat sebuah website bernama linda.com. Alasannya karena dia perlu medium untuk eksperimen dengan berbagai alat digital yang sedang berkembang saat itu. Photoshop, Illustrator, dan masih banyak lagi. Linda juga butuh wadah untuk menaruh hasil karya siswanya. Ternyata, respon pasar positif dan bisnisnya terus berkembang. Hingga pada tahun 2002, website miliknya bisa dikembangkan lebih luas dan Linda mulai mengupload materi ajarnya secara online. Di kemudian hari, bisnis ini dijual ke LinkedIn seharga 23,5 triliun rupiah dan berubah nama menjadi LinkedIn Learning. Ini adalah salah satu contoh menarik bagaimana pola pikir seorang pengusaha yang tidak biasa. Menjadi seorang pengusaha bukan hanya sekedar berpindah profesi. Misalnya kamu yang awalnya karyawan, sekarang jadi pengusaha. Tapi ini boleh dibilang sebuah transformasi. Melakukan sesuatu yang sangat jauh berbeda dari apa yang kamu lakukan sekarang. Misalnya, ketika kamu jadi karyawan, biasanya kamu sudah punya job desk harus ngapain. Nah, biasanya apa yang kamu lakukan, ya sesuai dengan tanggung jawab kerjamu. Menjadi seorang pengusaha, apalagi di tahap awal, kamu harus bisa mengerjakan banyak hal sendirian. Kamu bisa saja mengurus keuangan, promosi, pengembangan produk, dan sebagainya. Ada beberapa alasan yang membuat seorang akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha. Pertama, otonomi. Ketika kamu menjadi pemilik usaha, maka kamu bebas menentukan arah dan bagaimana perusahaan bekerja. Kedua, kreativitas. Mungkin saat masih jadi karyawan, banyak idemu tidak bisa dieksekusi. Nah, ketika jadi pengusaha, maka mungkin saja ini merupakan peluang untuk mewujudkannya. Ketiga, kebebasan keuangan. Di tahap tertentu, bisnis yang kamu tekuni mungkin sudah bisa berjalan otomatis. Kamu tidak lagi perlu 100% ada di sana, karena posisi tersebut sudah diisi oleh para profesional. Tapi tentu saja, di balik semua manfaat tersebut, ada berbagai risiko yang perlu kamu pertimbangkan. Pertama, risiko keuangan. Dari ratusan atau bahkan ribuan bisnis yang diluncurkan setiap tahun, mayoritas mungkin berakhir gagal. Hanya ada sedikit sekali yang berhasil. Selain itu, bisnis tidak langsung untung di awal. Kamu harus punya modal yang cukup untuk bertahan di fase awal. Kedua, work-life balance. Seorang pengusaha bekerja jauh lebih panjang daripada karyawannya, apalagi di fase awal. Jangan harap kamu bisa santai-santai. Mungkin saja kamu masih harus bekerja saat akhir pekan. Hal ini tentunya bisa mempengaruhi kehidupan pribadimu. Ketiga, ketidakpastian. Perjalanan menjadi pengusaha bisa sangat tidak pasti. Kamu mungkin saja bulan ini mendapatkan sebuah proyek yang besar, tapi beberapa bulan kemudian tidak ada proyek yang baru. Ketidakpastian ini seringkali bisa membuat seorang jadi stres. Nah, bagaimana seorang pengusaha sukses berpikir? Pertama, yes we can. Mungkin mindset ini berlawanan dengan apa yang diajarkan di sekolah bisnis. Kita diminta untuk fokus pada apa yang kita bisa atau istilahnya kompetensi utama kita. Ketika ada peluang datang dari seorang yang meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda dan di luar dari keahlian, maka kita mungkin bilang tidak. Namun bagaimana bila kita bilang iya? Apa yang terjadi bila kita menciptakan kembali bisnis yang kita miliki? Ada sebuah contoh menarik dari seorang pengusaha Brazil bernama Arnold Correia. Dia sudah menciptakan ulang bisnisnya 2 kali hingga menjadi provider besar untuk manajemen event dan layanan produksi. Ketika ada konsumennya datang dan bilang kalau mereka ingin menyiarkan acara pelatihan dan motivasi yang mereka punya ke 260 toko yang tersebar di Brazil, Arnold lalu menyanggupinya. Padahal sebelum bilang iya, dia sama sekali tidak tahu gimana caranya. Ini bukan hanya sekali, setiap kali ada peluang besar yang datang, Arnold tidak segan untuk bilang iya. Kedua, problem first. Di banyak perusahaan, fokus utama seringkali pada produknya. Ketika ada manajer merek baru, mereka biasanya suka mengganti produk atau mengganti tampilan merek. Misalnya, produk yang biasanya berwarna biru kemudian berganti jadi hijau dan diberikan keterangan dengan formulasi lebih canggih. Apakah ini inovasi? Ya belum tentu. Mungkin kita perlu mengubah fokus dari produk ke masalah. Jadi fokusnya bukan membuat produk lalu mencari pasar yang cocok, tapi fokus memecahkan masalah yang sekarang dihadapi oleh calon konsumen. Contohnya adalah Airbnb, sebuah layanan online aplikasi yang dipakai jutaan orang di dunia. Tapi berawal dari pemikiran sederhana, kalau mereka kesulitan mencari penginapan yang terjangkau saat acara besar diadakan di kota mereka. Ide ini muncul ketika mereka berjuang untuk membayar sewa dan memutuskan untuk memanfaatkan ruang kosong loteng mereka dan mengubahnya menjadi ruang penginapan bagi orang-orang yang menghadiri konferensi desain di San Francisco. Mereka menawarkan kasur udara untuk tidur dan sarapan buatan mereka sendiri di pagi hari, sehingga lahirlah konsep Air Bed and Breakfast. Ketiga, think narrow, not broad. Fokus pada hal yang sempit, bukan luas. Jika bicara soal target pasar, biasanya kita hanya bilang untuk semua kalangan. Ini jawaban yang tidak efektif. Mungkin saja memang produk kamu bisa dipakai atau dinikmati oleh semua orang. Tapi untuk sukses, kamu perlu fokus. Kamu harus tahu betul siapa calon konsumen yang akan kamu sasar. Ada contoh menarik dari sepatu Nike. Ketika Philip Knight dan Bill Bowerman mendirikan perusahaan itu, mereka berusaha untuk memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi oleh target pasar yang sempit. Sebagai konteks, Philip merupakan seorang pelari jarak jauh dan Bill adalah pelatihnya. Ada masalah yang dihadapi Phil saat itu. Sepatu yang tersedia di pasar tidak cocok bagi pelari jarak jauh, karena sepatu lari didesain bagi pelari sprinter yang berlari di atas trek lari. Namun pelari jarak jauh tidak berlari di trek lari, mereka berlari di jalanan. Seringkali mereka menginjak kayu atau batu. Alhasil, mereka sering mengalami cedera. Ini yang menjadi fokus Phil di awal, membuat sepatu lari bagi pelari jarak jauh. Dari situ, bisnisnya terus berkembang, mulai ekspor ke Asia, masuk ke pasar olahraga yang lain, misalnya tenis, hingga basket. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.